Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit la emisiunea Școala Cuvântului, dragi prieteni! Sunteți din nou împreună cu noi de la această oră pentru a urmări dezbaterea celui de-al cincilea studiu, care se intitulează Botezul și umplerea cu Duhul Sfânt, studiu pe care îl dezbatem împreună cu trei invitați speciali. Dacă nu ne-ați urmărit până acum, aș dori să vi-i prezint din nou. Bun venit, domnului pastor Viorel Dima!
Bun găsit!
De asemenea, bun venit, domnului pastor Vadic Tănase!
Mulțumesc! Bun găsit!
Și bun venit, domnului pastor și profesor la Institutul Teologic Adventist, Zoltan Soloș Farcaș!
Mă bucur să ne revedem, să ne reauzim!
Și noi ne bucurăm pentru fiecare dintre dumneavoastră și vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația la această emisiune. Am avut dezbateri interesante în primele trei emisiuni și abia aștept să discutăm în continuare a studiului despre umplerea cu Duhul Sfânt. Ce altă condiție ne mai pune Dumnezeu pentru a experimenta această umplere sau plinătate a Duhului Sfânt? În ocazia precedentă, deși am subliniat, domnul Viorel Dima spunea că în general nu ne place să ne se pună condiții, dar totuși aici sunt condiții pe baza cărora primim această făgăduință.
Atâta timp cât suntem înzestrați în virtutea creației cu voință liberă, este absolut justificată existența condițiilor.
Foarte interesant, nu m-am gândit până acum.
Dacă n-aș avea voință liberă, aș fi un automat, un robot, atunci n-ar avea niciun rost să am opțiuni între care să aleg.
Asta știam, dar nu m-am gândit la ideea că o condiție este justificată de liberul arbitru pe care îl am de la Dumnezeu.
Fără discuție.
Da, foarte interesant. Mulțumesc.
Mai mult decât atât, dacă n-ar fi fost nevoie de condiții, n-ar fi trebuit să existe căderea, n-ar fi existat cădere.
Pentru că n-ar fi fost o alegere.
Păi sigur că.
Mulțumesc. Ce condiții așadar urmează să discutăm, despre ce condiție ne vorbește studiul nostru? Este un text în Fapte 5:32.
Este vorba despre ascultare, supunere față de voia lui Dumnezeu. Aceste condiții discutate până acum ar trebui totuși reașezate puțin, să fie într-o ordine nu cronologică, ci logică și teologică.
Deci noi am vorbit până acum doar în ordinea în care noi am abordat aceste condiții, a fost pocăința, credința sau încrederea în Dumnezeu,
insistența.
Stăruința sau insistența, da. Și acum vorbim despre ascultare.
Ascultare. Dar totuși ar trebui
ordonatele dumneavoastră așa cum
să debutăm cu credința. Credința este primul pas când omul este confruntat cu Dumnezeu, cu dragostea divină, și folosesc cuvântul confruntat în sens pozitiv.
Da.
Cuvântul acesta al Bibliei, cuvântul revelației lui Dumnezeu, în care el ni se adresează, mă pune în fața unei decizii. Cuvântul acesta, dacă eu mă las condus de acest cuvânt, de principiile cuvântului Dumnezeu, cuvântul acesta generează în mine credință. Spune în Roman, capitolul 10.
Credința vine în urma auzirii
cuvântului, da, lui Dumnezeu.
Și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu.
Deci cuvântul generează în mine condiția. Deci nu este o performanță umană. E o performanță a cuvântului Dumnezeu, existența credinței în mine. Că eu nu mă nasc credincios, cu credință. Tot cuvântul. Vedeți, de aceea noi trebuie să prezentăm și să trăim cuvântul acesta, ca oamenii să fie puși în fața cuvântului, acest cuvânt apoi va genera în ei tocmai condiția, credința, care se transformă în încredere în interlocutorul divin, Dumnezeu.
Deci, credință,
credință,
pocăință,
care este ascultare, credința,
ascultare și abia apoi stăruință.
Da, pocăi și pe urmă, bineînțeles,
care înseamnă în ordinea aceasta logică.
Da, și teologică.
Da, dar
se poate întâmpla și în altă ordine. Se poate întâmpla să ascult pentru că stăruiesc. Ce vreau să spun este că o ordonare logică, didactică, este bună ca să înțelegem lucrurile.
E și teologică, nu e doar logică. Logica de multe ori merge în contra teologiei. E teologică și logică. Bine,
deci, ordonare sau, dacă vreți, o ierarhizare sau o punere într-o succesiune cronologică, din motive didactice, poate că merge, dar în realitate, în viață, lucrurile sunt combinate. Ele se suprapun și nu se pot distinge de aici până aici. Se disting, noi le distingem numai ca să înțelegem adevărul, îl descompunem în părți, dar el, când l-am descompus în părți, deja nu mai este adevăr, ci numai când sunt împreună devin altceva decât când e luat fiecare parte
distinctă. Ideea
este că nu-l
putem pune într-un șablon.
Așa. Din acest motiv, cred că este foarte bine, din motive didactice, să le separăm, dar în realitate, în viața de zi cu zi, eu trebuie să știu că trebuie să cred, că trebuie să studiez, că trebuie să mă rog, că trebuie să stăruiesc și așa mai departe. Și că unele se influențează pe celelalte. Dar mai presus decât de toate, Dumnezeu este Cel care face totul în toate.
Și oricum, începutul acestui proces este totuși credința, că fără credință nu putem asculta, nu putem stărui.
Și credința este precedată de Cuvântul lui Dumnezeu. Adică omul nu se naște religios.
Exact, exact.
Are nevoie să fie confruntat de cuvântul acesta. Iată de ce vorbim de misiune. De aceea eu insist.
Poate că
totuși există această ordine. Eu, cel care deja sunt într-o părtășie și un legământ cu Iisus Hristos, fiindcă m-am predat Duhului lui Dumnezeu, eu am datoria să trăiesc cuvântul, care înseamnă influență spre lume.
Pentru a crea și altora condițiile, exact, să audă.
Exact, exact. Să audă cuvântul care generează în ei credința, care apoi se transformă în încredere, supunere. Și când ești deja în trupul lui Hristos, trebuie să continui să susții, să nutrești această legătură care înseamnă insistență sau să fii consecvent.
Unii ar putea contrazice ce spune domnul Soloș.
Da, deci chiar a subliniat scopul emisiunii noastre. De asta și facem această
emisiune. Da. Unii ar putea contrazice ce spune domnul Soloș, spunând, bine, dar apostolul Pavel ne spune că și cei care nu cunosc voia lui Dumnezeu fac
din fire.
Din fire.
Dați-mi voie
să-mi termin ideea întâi. însă și în această situație rămâne valabilă ideea că omul nu se naște religios, pentru că Duhul Sfânt și Dumnezeu îi dă acelui om aceste gânduri, în afară de cunoașterea unui adevăr de bază. Și
eu
unei voie a lui Dumnezeu.
Dacă îmi permiteți, haideți
să facem cât mai scurtă, da?
Cât mai scurtă.
Vă rog.
E Roman 2. Vorbim de Roman 2, unde se vorbește despre cei care nu îl cunosc pe Dumnezeu pe baza revelației sale din Biblie.
Și
dar înțeleg
revelație.
Și aici este. Ei sunt confruntați cu cealaltă
revelație,
cea generală. Deci e tot cuvântul lui Dumnezeu
asta,
din natură.
Asta
și tot cuvântul generează credință, deci nu e nicio contradicție.
Mulțumesc și am închis această paranteză.
Da.
Vă rog.
Îmi place foarte mult imaginea aceasta pe care faptele au descris-o în cuvintele Duhul Sfânt pe care l-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El.
De El, da.
Este foarte importantă ascultarea în relația cu Duhul Sfânt. Și mă gândesc la ceea ce spunea scumpul nostru Domn Iisus, și anume că una dintre lucrările pe care Duhul Sfânt le are de împlinit este să conducă pe oameni la înțelegerea întregului adevăr, vă va conduce în tot adevărul. Și atunci putem să vorbim foarte limpede și foarte hotărât despre relația cu Duhul Sfânt a fiecărui credincios în măsura ascultării. Adică dacă cineva ajunge la o anumită relație cu Duhul Sfânt și descoperă, studiind Sfânta Scriptură, că sunt elemente pe care nu le împlinește, poate să stea liniștit în măsura în care Duhul Sfânt îi conștientizează faptul că trebuie să le asculte și pe celelalte?
Doar în măsura în care el se împotrivește și înnăbușă acel glas al Duhului Sfânt în el.
Lucrul acesta mi se pare extrem de periculos, pentru că dacă vorbim cumva despre Duhul Sfânt care lucrează la formarea trupului lui Hristos, și dacă trupul lui Hristos este biserica, atunci trebuie să ne gândim nu în mod obligatoriu la o denumire a bisericii, ci la principiile pe care biserica respectivă le prezintă pe baza Scripturii, pe care Duhul Sfânt le descoperă luminând îndeaproape, pentru ca adevărul să fie întreg, pentru că Domnul Iisus spunea, Duhul Sfânt vă va conduce în tot adevărul. Și dacă există în viața unui credincios curat și sincer, de altfel, descoperirea pe care Duhul Sfânt o face cu privire la adevăr, pe care dintr-un motiv sau altul fie nu le-a cunoscut, fie nu le-a primit pentru că s-a împotrivit, atunci relația sa cu Duhul Sfânt trebuie să fie reanalizată, pentru că lucrarea Duhului Sfânt trebuie să se împlinească prin ascultare. Domnul Iisus a fost umplut de Duhul Sfânt pentru că s-a făcut ascultător și ascultător
până la moarte.
Până la moarte.
Mulțumesc! Vă rog!
Ascultarea este importantă. Dar, vedeți, Biblia ne spune că viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Deci viața veșnică constă în a-L cunoaște pe Dumnezeu. Și noi vrem viața veșnică și trebuie să recunoaștem că unul dintre motivele pentru care suntem credincioși este și pentru că vrem viața veșnică.
Pe măsură, și nu este neapărat egoist gândul acesta.
Da, pe măsură ce aprofundăm cunoașterea de Dumnezeu, nu mai este acesta primul motiv pentru care... Dar este și acesta. Însă, deci, viața veșnică stă în cunoașterea lui Dumnezeu. Iar... Apostolul Ioan în întâia sa epistolă, capitolul 1, versetul 2, capitolul 2, versetul 4 și 5 zice: cine zice că îl cunosc și nu păzește poruncile lui este mincinos și adevărul nu este în el. Dar cine păzește cuvântul lui, în el este dragostea lui Dumnezeu, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Prin aceasta știm că suntem în el. Cine rămâne în el trebuie să trăiască cum a trăit Iisus Hristos. În primul rând, cine îl cunoaște pe Hristos păzește poruncile lui Iisus. Dar în același timp, noi când vorbim de ascultare, suntem ispitiți să ne gândim la un set de reguli și de dogme.
Depindea unor cerințe ale bisericii.
Niște doctrine, doctrine, dacă vreți. Iar pe adventiștii de ziua șaptea, alte denominațiuni religioase îi judecă pentru că scot în evidență importanța ascultării și deci importanța legii lui Dumnezeu, îi judecă că ei, de fapt, accentuează doctrinele și ceea ce trebuie să facă ei ca să-i mântuiască Dumnezeu și că mântuirea prin Hristos nu este suficientă, că trebuie să mai contribuie și omul cu ceva. Dar nu este vorba despre aceasta. Acest text ne spune cu totul altceva. Acest text ne spune că noi vrem viața veșnică și dacă vrem viața veșnică, trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Dacă vrem să-L cunoaștem pe Dumnezeu, îl cunoaștem pe Dumnezeu cunoscând adevărul Lui și trăind adevărul Lui. Dar mai mult decât atât, trăind adevărul Lui, dar cine păzește cuvântul Lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Ascultarea de adevăr sau de cuvântul lui Dumnezeu și dragostea nu pot fi separate. Deci nu poate cineva să spună că iubește pe Hristos fără să asculte de cuvântul său, cum nu poate cineva să creadă că va avea viața veșnică pentru că se chinuie de unul singur să respecte niște legi, chiar și cele mai importante reguli și învățături adventiste, să zicem, dacă acest adevăr nu este dragoste. Deci, de ce aceasta? Pentru că Dumnezeu este dragoste. Și Dumnezeu este dragoste. Ce este dragoste? Este adevărul. Și ce este adevărul? Asta care ne spune Dumnezeu să ascultăm de El.
Mulțumesc pentru gândul pe care l-a subliniat. Aș dori să vă întreb un lucru sensibil. Și anume, în legătură cu umplerea cu Duhul Sfânt. Am văzut, recunosc că nu în realitate, am văzut imagini video, deci filmări. Și dacă spun asta, nu spun pentru că mi-aș dori să văd în realitate, dar ce uneori sunt manifestări de speriat. Anume, sunt adunări creștine în cadrul cărora participanții se manifestă într-o manieră de-a dreptul șocantă. Oamenii cad pe jos, se... manifestă într-un mod convulsiv, li se anulează probabil discernământul, predicatorul care este în față și care pune mâna pe capul lor pare că le transmite o așa energie încât dă cu ei de pământ, sunt urlete, sunt țipete. Ei, vreau să vă întreb, de asta am spus că este un subiect sensibil și dacă pronunț lucrul acesta, nu o fac, accentuez lucrul acesta pentru a discredita anumiți creștini, ci manifestarea în sine, doar la manifestare mă refer. Este o dovadă a umplerii cu Duhul Sfânt, o asemenea manifestare, pentru că aceia care participă la asemenea adunări, asta pretind, că ei sunt luați în stăpânire de Duhul Sfânt. Vă rog să comentați pe scurt acest aspect.
Citesc în Iuda, versetul 19 și versetul 20.
Epistola lui Iuda, da?
Ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftelor firii, care n-au Duhul, dar voi, preiubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt. Nu este nicio legătură între pofta firească și Duhul Sfânt. Chiar dacă ceea ce se prezintă este sub titulatură creștină, sub imaginea sau eticheta Duhului Sfânt, atâta vreme cât pofta firii este dominantă într-un om, într-o persoană, într-o biserică, într-o familie, în oricine, Duhul Sfânt nu vrea să ocupe locul 2. Este în mod categoric preluată persoana respectivă, care se bazează pe propriile firii, pe propria fire, este preluată de alte duhuri și manifestările acestea sunt împrumutate de alte duhuri despre care Biblia vorbește foarte mult. Mai mult decât atât, versetul 20 ne vorbește despre rugăciunea prin Duhul Sfânt. Și cred că una din dovezile manifestării Duhului Sfânt în viața unui om este rugăciunea. Duhul Sfânt ne învață cum să ne rugăm. Și în niciun caz Duhul Sfânt nu ne va da putere în urma unei rugăciuni să manifestăm forța pe care noi o avem, să trântim oameni, să le preluăm capacitatea de a se exprima. Duhul Sfânt are misiunea aceasta de a-L reprezenta pe Domnul Iisus și în timp ce Domnul a scos, a ridicat din țărână pe omul acela, pe tânărul acela care se zbuciuma pentru că era posedat și chinuit după coborârea de la muntele schimbării la față, în niciun caz Duhul Sfânt nu va face altfel decât a făcut Domnul Iisus. De aceea, această manifestare mi se pare extrem de periculoasă, pentru că lucrarea Duhului Sfânt de mângâietor nu se va manifesta în felul acesta. Și dacă vorbesc despre, sau dacă ne referim la dorința noastră de a ne lăsa și de a rămâne plin de Duhul Sfânt, trebuie să nu uităm niciodată valoarea rugăciunii prin Duhul Sfânt. În sensul că, atunci când mă rog, Duhul Sfânt îmi stabilește nevoile. Duhul Sfânt îmi conștientizează care este necesitatea reală a vieții mele și prioritățile mi le așează Duhul Sfânt. Și rugăciunea prin Duhul Sfânt îmi elimină trăirea după poftele firești.
Mulțumesc! N-aș fi amintit dacă nu era acest subiect comun, umplerea cu Duhul Sfânt, despre care discutăm și despre care și asemenea creștini, dintre care cred că sunt unii sinceri care se duc acolo și își doresc în mod sincer să fie umpluți cu Duhul Sfânt, numai că acele manifestări din afară, de pe un teren neutru privindu-le, par șocante și personal nu mi-aș dori să particip la așa ceva sau să fiu în situație de față.
E periculos?
E opinia mea, acum nu părerea comentez, mea este, dar vă întreb pe dumneavoastră.
Părerea mea este că atâta vreme cât cineva pretinde că este manifestarea Duhului Sfânt, noi nu trebuie să intrăm în controversă și să-l contrazicem, decât ce putem face noi este să vedem, degeaba evaluăm noi dacă e bine sau nu e bine, să vedem cum evaluează Scriptura lucrul acesta, Cuvântul lui Dumnezeu. Și Cuvântul lui Dumnezeu cred că vorbește în unele situații de manifestări care au ceva comun cu această manifestare, dar nu este vorba de așa ceva. Și am, nu știu dacă ne permite timpul să abordăm
mai
subiectul
acesta. Mai avem 3 minute.
Din acest motiv m-aș rezuma numai la un alt aspect, și anume Duhul adevărului pe care Hristos a promis că îl dă bisericii este cel care conduce pe credincioși în tot adevărul. Dacă îi conduce doar în, pe credincioși doar în anumite aspecte ale adevărului, vorbirea în limbi, să zicem că este vorbire care trebuie.
Sau plânsul necontrolat, sau râsul necontrolat.
Dar trebuie văzut că Duhul Sfânt, când conduce pe oameni, îi conduce în tot adevărul, nu îi conduce parțial. Deci asta este primul aspect. Din acest motiv, e important subiectul pe care îl discutăm, ascultare. Și celălalt aspect, cred că altă dată ne permite timpul, acum nu ne permite timpul.
Da, mulțumesc. Vă rog, vreau să interveniți.
Am făcut deja afirmația aceasta, o repet. Nu putem divorța cuvântul lui Dumnezeu din Biblie de Duhul Sfânt și pe Duhul Sfânt de cuvânt. Cuvântul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt merg mână în mână. Într-o teologie sănătoasă, într-o învățătură sănătoasă.
Noi și într-o practică sănătoasă.
Și care totdeauna este fundamentul unei practici. Deci o teologie sănătoasă dă naștere la practici sănătoase. Noi nu putem divorța nici acel lucru, fiindcă dacă divorțăm, vedeți, o paranteză, dacă noi divorțăm doctrina, învățătura de practică, am divorțat Biblia de spiritualitate. Și atunci apar asemenea spiritualități despre care ne-ați vorbit. Așa se explică. S-a lăsat la o parte cuvântul lui Dumnezeu, care este proba, trebuie să orice experiență trebuie să fie evaluată și cântărită în lumina învățăturilor.
Ca foaia de turnesol.
Exact. O spiritualitate care nu are și nu este susținută biblic. Eu aș recomanda ca un răspuns, doar un studiu amănunțit al capitolului 14 din 1 Corinteni. Îți dau un răspuns foarte clar când Pavel spune: și dacă va intra cineva între voi în acea biserică din afară, ce va spune despre voi, ce faceți voi acolo? E suficient să...
Da. Da. Mulțumesc pentru răspunsul, mulțumesc de asemenea pentru maniera în care le-ați exprimat. Dragi prieteni, concluzia certă a acestui studiu este că trebuie să recunoaștem manifestarea Duhului Sfânt în conformitate cu Cuvântul lui Dumnezeu și noi sperăm că și dumneavoastră veți avea această experiență și capacitatea de a recunoaște că Duhul Sfânt lucrează și în dumneavoastră. Până mâine, când ne vom reîntâlni aici pentru a dezbate ultima parte a subiectului despre botezul și umperea cu Duhul Sfânt, vă dorim numai bine. La revedere!